Nevins.
And I'm Ashley Thompson.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកែបបារម្ភការរកស៊ីនិងឆ្នេរធម្មជាតិក្រោយអាជ្ញាធរចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីអភិវឌ្ឍអ្នកជំនាញថាចិនពង្រីកការវិនិយោគនៅតំបន់បាល់កង់ដោយទាមទារលក្ខខណ្ឌតិចជាងសហភាពអឺរ៉ុបការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានរលកថ្មីនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងជនទេសន្ត្រប្រវេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភរិយារៀបរាប់ទុកលំបាកក្រោយស្វាមីគេចខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃព្រោះរឿងនយោបាយការស្ទង់មតិរកឃើញថាសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថាន 40% បានបាត់ព័ត៌មានចាប់ពីពេលក្រុមតាលីបង់ក្តាប់អំណាចមកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលខេត្តកែបកំពុងរៀបចំឆ្នេរសមុទ្រក្នុងក្រុងដោយចាក់ដីលុបឆ្នេរប្រវែង73គីឡូម៉ែត្រដែលជាគម្រោងមួយអាជ្ញាធរប្រកាសថានឹងធ្វើផ្លូវសួនច្បារឆ្នេរខ្សាច់កម្រិតខ្ពស់ហាងកាហ្វេនិងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈជាដើមប៉ុន្តែអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេនិងឆ្នេរធម្មជាតិក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកែបដូចតទៅ
រដ្ឋបាលខេត្តកែបកំពុងសម្រុកចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រក្នុងក្រុងកែបក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកហើយវាជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋដែលអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងថាដើម្បីធ្វើសួនច្បារវិថីចូលសមុទ្រនិងឆ្នេរខ្សាច់សាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែគម្រោងចាក់ដីចូលសមុទ្រប្រវែង130ម៉ែត្រពីឆ្នេរចាស់នេះនិងមានបណ្ដោយប្រវែង2700ម៉ែត្រក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនអំពីការរកស៊ីរបស់ពួកគេនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងការបាត់បង់សម្រស់ឆ្នេរធម្មជាតិជាអ្នកនេសាទជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកអ៊ុតសុភីអាយុ32ឆ្នាំនិងមានកូន3នាក់ថ្លែងថាលោកមិនពេញចិត្តការអភិវឌ្ឍនេះឡើយដោយសារលោកចង់ឃើញឆ្នេរធម្មជាតិខណៈការលុបឆ្នេរនេះក៏ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
បើខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលធម្មជាតិដែលយើងថាអ្វីដែលថាយើងមិនគួរណាដែលនេះចឹងយើងមិនអាចព្រោះអានោះវាធម្មជាតិយើងត្រូវការធម្មជាតិជាងបើចំពោះខ្ញុំអត់សូវពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍនេះទេព្រោះវាប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដែរដល់ប្រជាជននៅខេត្តកែបយើងនេះមករ
ហូតមកដល់ពេលនេះប្រជានេសាទរូបនេះមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើអាជ្ញាធរនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង73គីឡូម៉ែត្រទៅជាអ្វីឡើយ
ចំពោះខ្ញុំការបារម្ភមានអីមានថាបើថាគេចាក់ទៅអភិវឌ្ឍខេតយើងឲ្យល្អយើងជួយអបងបើថាខ្លាចតែគេចាស់ហើយគេអត់អភិវឌ្ឍគេយកដីហ្នឹងសម្រាប់ជាលក់ឬមួយក៏ធ្វើជារបស់ឯកជនហ្នឹងបងយើងប្រាំតែប៉ុណ្្នឹងឯណាមួយខ្លាចតែពេលគេចាក់ទៅអត់មានកន្លែងយើងមកហៅស៊ីអីបាត់កន្លែងលក់ដូរអីចឹងបង
ការចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រនេះប៉ះពាល់តំបន់ទឹករាក់ដែលជាកន្លែងត្រីនិងក្តាមពងផងដែរនេះបើតាមលោកអ៊ុតសុភាដែលជាប្រជានេសាទ
ដែលប៉ះពាល់ធនធានសម្រាប់ខ្ញុំមានអីសំខាន់អីប៉ុន្មានគាត់ថាវាចាក់លុបនៅតំបន់ឆ្នេរកន្លែងទឹករ៉ែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតំបន់ត្រីពងកន្លែងឬមួយក៏ក្តាមមកញាស់មកអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះច្រើនព្រោះអីយើងចាក់ទៅវារៀងឆ្ងាយដែរបង
ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្បែរផ្សារក្តាមខេត្តកែបក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរអាជីវករនៅផ្សារក្តាមដែលដីត្រូវបានចាក់មកដល់កន្លែងពួកគេរកស៊ីនិយាយថាពួកគេដឹងថាអាជ្ញាធរនឹងអភិវឌ្ឍផ្សារឲ្យទំនើប ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំឲ្យពួកគេលក់នៅកន្លែងណាហើយនៅពេលណាឡើយអ្នកស្រីទុយចន្ទធាអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកលក់ម្ហូបអាហារនៅផ្សារក្តាមតាំងពីអ្នកស្រីអាយុ8ឆ្នាំថ្លែងថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការរៀបចំផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មលក់ដូរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាមានការជួលតូបថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកស្រីចំណាយតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្លៃភាសី
ចង់ឲ្យបានមានកន្លែងលក់ស្រួលហើយចង់ឲ្យគេគិតជាតូបជាអីធ្វើឲ្យលក់អីហ្នឹងក៏គិតគាត់ធូរថ្លៃថ្លៃចឹងណាថ្លៃឲ្យធូរបំផុតហ្មងគ្រូបើសិនជាគេសាងសង់សាឬក៏បង្កើតសាថ្មីអីចឹងណាគ្រូ
អ្នកស្រីក៏បារម្ភលែងបានរកស៊ីនៅទីនោះដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់កូន3នាក់ដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី12ទី11និងទី4ដែលអ្នកស្រីត្រូវផ្គត់ផ្គង់ផងដែរអាជីវកររូបនោះក៏ចង់ឃើញឆ្នេរធម្មជាតិហើយមិនចង់បានការអភិវឌ្ឍចាក់ដីលុបឆ្នេរដូចនេះឡើយ
ក្នុងអារម្មណ៍គឺអត់ចង់ឲ្យគេចាក់អញ្ចឹងណាចង់ឲ្យធម្មជាតិពីដើមមកអញ្ចឹងហ្មងអត់ចង់ឲ្យចាក់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណា
ចំណែកអាជីវករជួលតូបកន្លែងអង្គុយលេងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរខណៈភ្ញៀវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីកុងពៅអាយុ49ឆ្នាំជាអាជីវករជួលតូបនិងលក់អាហារនៅក្រុងកែបឲ្យដឹងថា
ធ្លាប់លក់ទៅហាវឡានណាអូនបាច់ហាវចូលឯងអានេះដល់ថ្នាក់ដប់កណ្ដាលខ្នល់មិនចូលហត់គាត់មិនចូលជួលគេ20000គេថាអីអាយឲ្យខ្ញុំមកនៅអង្គុយអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយតែមិនស្រួលហើយអីអាយឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយតែមិនស្រួល
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើអាជីវកម្មនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលក់បន្តនៅទីនោះឬយ៉ាងណាបើទោះមានការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរថាអាជីវករអាចបន្តលក់ដូរនៅកន្លែងដដែលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើទោះមិនមានការដេញនៅពេលនេះប៉ុន្តែអាជីវករខ្លះបានបោះបង់ការរកស៊ីរួចទៅហើយដោយឈប់ជួលតូបពីម្ចាស់ដើម
បើសិនជាគេកសាងធ្វើសួនឲ្យយើងលក់ដែរយើងសប្បាយចិត្តណាខ្លាចតែយើងមិនបានលក់អញ្ចឹងណាតែគេនិយាយដឹងយើងមិនដឹងមិនដែរយើងមិនដឹងតែគេនិយាយថាគេធ្វើសួនគេឲ្យយើងលក់ដែរគេដេញយើងហងតែមិនដឹងមិនខ្មិចមិនដឹងគេថ្ងៃមកឲ្យក្រោយទេមិនដឹងមិនខ្មិចយើងមិនខ្មិចយើងដឹងដែរ
អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាអាញាធរខេតមិនបានពិភាក្សាជាមួយអាជីវករអំពីបញ្ហាចាក់ដីលុបឆ្នេរនេះឡើយនៅពេលចាក់ដីលុបឆ្នេរនេះអាជីវកម្មកន្លែងកំសាន្តរមណីយដ្ឋានកន្លែងស្នាក់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនក៏រងផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដូចជារមណីយដ្ឋានថ្ងៃបាំងឆ័ត្រឬ Sailing Club ដែលគេតែងតែមើលថ្ងៃលិចត្រូវបានចាក់លុបរួចទៅហើយហើយត្រូវរុះរើស្ពានដែលអាចឆ្លងកាត់ទៅទឹកសមុទ្របានលោកលីកុសលអាយុ29ឆ្នាំធ្វើការនៅ Sailing Club ប្រមាណ4ឆ្នាំអះអាងថាមានភ្ញៀវធ្លាក់ចុះប្រមាណ40-50%ក្រោយមានការចាក់ដីលុបឆ្នេរលោកថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះរូបលោកផ្ទាល់មិនទាន់អាចវាយតម្លៃថាតើគម្រោងលុបឆ្នេរនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅឡើយដោយរងចាំការអភិវឌ្ឍចប់សពគ្រប់ទើបអាចវាយតម្លៃបាន
ខ្ញុំមិនទាន់ថាអាក្រក់ឬក៏ល្អហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅនិយាយបងខ្ញុំតែនិយាយថាគម្រោងល្អឬមួយមិនអត់ល្អអញ្ចឹងគឺអត់ដល់នេះបងចាប់ពេលគឺជារូបរាងអាហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមយើងចាប់ដើមមានមតិស្រុកគិតថាពេលជិះទៅវាល្អឬមិនឬក៏អាក្រក់មិន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលីកុសលកំពុងប្រួយបារម្ភគឺតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើម្ចាស់រមណីយដ្ឋានត្រូវកាត់បុគ្គលិកនៅពេលខាងមុខអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋប្រាប់ VOA ថាការចាក់ដីលុបឆ្នេរនេះជាគម្រោងមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
បាទនេះគឺគម្រោងប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនតែត្រឹមកម្រិតផ្នែកខេត្តទេបាទអាចនឹងសម្រាប់ផ្នែកតំបន់បាទដោយសារថារីករបស់បានលោកបានគិតគូរប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយសារតែខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់មួយដែលអភិវឌ្ឍជាថាពាក់ព័ន្ធបំណងបាទបានន័យថាគ្រប់វិស័យគ្រប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់គឺអាចនឹងបង្កើតឡើងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនៅមានខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែខេត្តកែបយើងមានការគិតគូរក្នុងការរក្សាអំពីរំប្រាក់ដូចជាមកជាខាងដើមអញ្ចឹងគឺបរិស្ថានក៏ដូចជាទីបៃតងបាទ
លោកបន្តថាការអភិវឌ្ឍនេះមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការធានាបាននូវនិរន្តរភាពបរិស្ថានអភិបាលខេត្តរូបនេះបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍជាសំណង់អគារធំៗនៅលើឆ្នេរនៅឡើយទេ
នៅកន្លែងនោះគឺយើងមានផែនការប្លង់មេឲ្យអស់ហើយគឺសួនច្បារហើយនឹងក្បាច់បំផានសាធារណៈអញ្ចឹងការសាងសង់សំណង់រឿងផ្សេងៗនោះគឺអនុញ្ញាតតែទៅលើដីកម្មសិទ្ធិឯកជនទេបាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងឆ្នេរ2700ម៉ែត្រនេះក្រៅពីស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធិឯកជនគឺជាទីតាំងសាធារណៈសម្រាប់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តបាទ
អភិបាលខេត្តបន្តថាអាជ្ញាធរមានការអធិស្ឋានដល់អាជីវករដោយពួកគេអាចបន្តលក់បាននៅកន្លែងចាស់ប៉ុន្តែមិនអោយពង្រីកសំរងរឿងឡើយបើតាមផ្លាកព័ត៌មាននៅតាមផ្លូវចូលទៅសមុទ្រគម្រោងចាក់ដីលុបឆ្នេរនេះគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាប្រធានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមានឈ្មោះថាអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាការចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រនេះនឹងមានការរៀបចំកន្លែងមើលទេសភាពវិថីចូលឆ្នេរសមុទ្របន្ទប់ទឹកសាធារណៈដែលមានហាងកាហ្វេពីមុខឆ្នេរសមុទ្រកំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់សួនច្បារបៃតងសាធារណៈនិងដាំដើមឈើជាដើមលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកគាំទ្រការអភិវឌ្ឍដែលមានការជំរុញដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធានាមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការដឹកគ្រឿងចាក់ទៅហើយបានសកស្ាយឬក៏ការចាក់ហើយនៅពេលដែលមានបដកម្មពីវិជាប្រវត្តិហើយបានទៅសកស្ាយនោះនោះគឺជាសកម្មភាពមិនដំណើរភាពតរទៅសោះចំពោះមុខវិជាប្រវត្តិជាពិសេសសហគមន៍មូលដ្ឋានយើងអត់ចង់ឃើញទេការអភិវឌ្ឍដែលទទួលបានទឹកប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមធុរកិច្ចឬក៏ក្រុមអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅធ្លាប់អាស្រ័យផលទីនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់អាអាងថាពួកគេបានត្រឹមឈរមើលនិងរងចាំមើលថាតើការអភិវឌ្ឍនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាគណៈអាជ្ញាធរគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការលុបឆ្នេរនិងរៀបចំការអភិវឌ្ឍនេះឲ្យចប់សព្វគ្រប់ក្នុងឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីក្រុងកែបខេត្តកែបខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានប្រាក់ពីសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានលក្ខខណ្ឌលំបាកជាងប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនទោះបីជាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសសាក់បីមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយសាធារណជនភាគច្រើនយល់ថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញមានក្តីបារម្ភពីឥទ្ធិពលចិននិងផលវិបាកនៃប្រាក់កម្ចីចិននៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Red Rankovic នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Belgrade ប្រទេស Serbia លោក Simoni និងអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនមានការវិនិយោគតិចតួចនៅក្នុងឧបទ្វីប Balkan ភាគខាងលិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនិយាយថាមានក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនអំពីទំហំនៃឥទ្ធិពលចិនភ្ជាប់នឹងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតាមដានស្ថានភាពផ្សេងទៀតនិយាយថាឥទ្ធិពលចិនត្រូវបានគេបំផ្លើសនៅអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍នេះការប៉ាន់ស្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានភាពខុសគ្នាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាជាមធ្យមចិនវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានថាទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រចាំឆ្នាំមានចំនួនស្មើគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washingtonបានផ្ដល់តួលេខ 71,800 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកជំនាញយល់ស្របថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងឧបទ្វីប Balkan ភាគខាងលិចប្រមាណ 80% រួមទាំងគម្រោងនៅក្នុងប្រទេស Albania ប្រទេស Bosnia និង Herzegovina Kosovo Montenegro និង Macedonia ខាងជើងធ្លាក់ទៅប្រទេស Serbia ទោះជាការវិនិយោគចិនមានចំនួនប្រមាណតែ 1% នៃការវិនិយោគបរទេសប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស Serbia ហើយការវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបមានចំនួន 70% ក៏ដោយ ក៏ការស្ទង់មតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2000ដោយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិបង្ហាញថាជនជាតិសៀបចំនួន 71% គិតថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះ
នៅក្នុងសន្និសីទបែលក្រាតស្ដីអំពីឥទ្ធិពលចិននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញមួយចំនួនថាមតិយោបល់សាធារណៈដែលពេញចិត្តការវិនិយោគរបស់ចិនជាជាងពីអឺរ៉ុបខាងលិចរងសម្ពាធពីវោហារសាស្ត្រនយោបាយលោកវុកវុកហ្សាណូវិកអ្នកជំនាញលើបញ្ហាចិនអឺរ៉ុបនិងឧបទ្វីបបាល់កង់ខាងលិចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបែលក្រាតសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាផ្នែកល្អមួយនៃការគាំទ្រចិនកើតចេញពីវិរៈជននយោបាយសេប៊ីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីវរៈជនសាប៊ីទាំងនោះដូច្នេះក្នុងន័យនេះចិនមិនមានយុទ្ធនាការច្រើនលើសលប់ដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ខ្លួននៅសាប៊ីនោះទេដោយសារតែហេតុផលដ៏សាមញ្ញមួយដែលចិនមិនចាំបាច់ធ្វើចិនមានរដ្ឋាភិបាលសាប៊ីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះហើយជាក់ស្ដែងការយល់ឃើញចំពោះចិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននៅក្នុងសាធារណមតិសាប៊ីលោក Stefan Vladislavchev នៃមូលនិធិបែលក្រាតសម្រាប់ភាពឥតខ្ចោះនៃនយោបាយថាអ្នកតតែងច្បាប់និងមន្ត្រីក្នុងតំបន់មួយចំនួនពេញចិត្តការវិនិយោគរបស់ចិនជាងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារឲ្យមានកាតព្វកិច្ចតិចជាងពីមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងអ្នកអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានលោកវ្លាឌីសាវជេវថ្លែងដោយសម្ដៅដល់គោលការណ៍វិនិយោគដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មថ្នាក់តំបន់បង្ហាញថាពួកគេគោរពតាមស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបថានៅពេលចិនតាក់ទងប្រទេសទាំងនោះដែលជាទូទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចិនផ្ដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជារឿយៗត្រូវបានយល់ព្រមតាមវិធីមិនមានដំណាភាពមួយចំនួនពួកគេមកដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌហើយវាមានការតាក់ទាញលោកវ្លាឌីសាវជេវបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនដាក់សម្ពាធនយោបាយដល់អ្នកឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាក់លាក់និងបង្ហាញការគោរពចំពោះការប្រកួតប្រជែងឬនីតិរដ្ឋនោះទេអ្នកនឹងសបាយរីករាយនឹងអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះក្រុមមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីបែលក្រាតមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយជាច្រើនដងនោះទេលោកវ្លាឌីសាវជេវថាគេព្យាករថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប្រទេសសាប៊ីនឹងមានប្រាក់កម្ចីចិនជាង7កណ្ដាក់សញ្ញា9000លានដុល្លារអាមេរិកលោកបន្ថែមថាមុនពេលមានបំណុលបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសសាប៊ីគួរតែធានាឲ្យបានថាមានការការពារសម្រាប់ពលករសាបដោយលោកចងអល់បង្ហាញពីការអនុវត្តពលកម្មបែបកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បកកង់ Shandong Linglong Tire Co របស់ចិនក្នុងទីក្រុង Shren Chanin ដែលត្រូវចំណាយពេលតិចជាង1ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានីបែលក្រាតទៅទីនោះនៅក្នុងទីក្រុង Shren Chanin កម្មករទេសន្ត្រប្រវេសវៀតណាមមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលនោះទេនិងកំពុងរស់នៅក្នុងអាគារដែលមិនមានកម្ដៅលោកវ្លាឌីសាវជេវបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករវៀតណាមហើយថ្ងៃក្រោយអាជីវេនរបស់កម្មករសាបរបស់យើងម្ដង
ក្រុមហ៊ុន Ling Hong Tire មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំជាច្រើនដងសម្រាប់ការបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការអនុវត្តពលកម្មមិនល្អហើយក្រុមមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីបែលក្រាតក៏មិនបានឆ្លើយតបដែរមេដឹកនាំសាប៊ីដូចជាអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណាបានវិកបាននិយាយសម្រាប់ស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានពីរោងចក្រសម្បកកង់នេះដោយនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអាក្រក់អាក្រក់ដោយសារព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសសាប៊ីដែលនេះជាការសម្ដៅដល់ការរិះគន់ជារឿយៗពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលថាគម្រោងចិននៅទីនោះមិនមានដំណាភាពបែបការិយាធិបតេយ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាប្រព័ន្ធនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាកាលពីដំបូងគេផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថានឥឡូវនេះពួកគេផ្ដោតលើបញ្ហាកម្មករវិញនៅថ្ងៃស្អែកគេនឹងលើកយកបញ្ហាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលោក Alexander Vučić ប្រធានាធិបតីសាប៊ីបានថ្លែងថាអធិការការងារត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Renjanin ប៉ុន្តែរកឃើញបានត្រឹមតែអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកប៉ុណ្ណោះលោក Vučić បានសួរថាតើពួកគេចង់បានអ្វីតើពួកគេចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់900លានដុល្លារនេះឬលោកបានបន្តភាកច្រើនតាមអ្នកគាំទ្រវិនិយោគចិនដែលនិយាយថាវាជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តាមរយៈការបង្កើតការងារធ្វើ
រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប្រទេសលោកខាងលិចមានការឆ្លើយតបតិចតួចចំពោះឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីៗនេះទើបតែបង្ហាញពីការវិនិយោគនៅក្នុងឧបទ្វីបបាល់កង់ខាងលិច ដូចជាទឹកប្រាក់ចំនួន46,000,000 ដុល្លារដែលត្រូវបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជាផ្នែកគន្លឹះមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BRI ក៏ប៉ុន្តែលោក Igor Novakovich នៃមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការសន្តិសុខនិងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីបែលក្រាដថ្លែងថាការផ្ដល់មូលនិធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានការលំបាកនិងទទួលបានជាងការវិនិយោគចិនលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងកិច្ចសហការរវាងសេប៊ីនិងចិនដែលមានជាយូរមកហើយគេអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងលឿននិងធ្វើការបានយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែសំណួរអំពីតម្លៃនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសម្រាប់បរិស្ថាននៅតែមានលោក Jean Bastien ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថាចិនជារឿយៗឆក់យកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលត្រូវបានបដិសេធឬមិនអនុម័តដោយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Bastien បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមានហេតុផលក្នុងការមកអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍នេះនិងវិនិយោគដោយសារតែអ្នកដតីមិនទាន់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការតាំងចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រថានឹងនៅក្នុងតំបន់នេះរយៈពេលយូរ
លោក Milos Vukovic ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេស Montenegro បានថ្លែងថាភាពច្របូកច្របល់ពីហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរដ្ឋធានី Podgorica បង្កឡើងដោយប្រាក់កម្ចីនៃគម្រោង BRI សម្រាប់គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន$10,000,000និងត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃដោយមិនមានអ្នកដេញនិងបានរុញឲ្យបំណុលជាតិខ្ពស់ជាងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនោះគួរតែជាការព្រមានខ្លាំងក្លាដល់ប្រទេសជិតខាងដែលងាយរងគ្រោះនឹងការទូតអន្តរបំណុលរបស់ចិនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាល Montenegro ខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនោះលោក Vukovic និយាយថាទ្រព្យសកម្មសាធារណៈដូចជាបណ្ដាញអគ្គិសនីឬកំពង់ផែឧស្សាហកម្មអាចក្លាយជាទ្រព្យបញ្ចាំចំពោះបំណុលចិនលោក Vukovic បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្រោយមកប្រសិនបើយើងមិនអាចទូទាត់បានទេពួកគេអាចនិយាយថាយើងនឹងយកអគ្គិសនីរដ្ឋនិងវិទ្យុនៅក្នុងប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញដូច្នេះពួកគេដូរគម្រោងដែលមិនមានប្រាក់ចំណេញនិងដាក់ចំនួនមកវិញនៅគម្រោងដែលមានប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ពួកគេហើយយើងដឹងថាធម្មពលគឺជាអនាគតជាពិសេសគឺធម្មពលកកើតឡើងវិញលោក Ivan Vujacic ដែលជាសេដ្ឋវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Belgrade និងជាអគ្គរដ្ឋទូតសេប៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់2009បានថ្លែងថាអំពើពុករលួយថ្នាក់តំបន់ជាពិសេសវរៈជននយោបាយក្នុងស្រុកដែលមានចេតនាបំភាន់ប្រាក់កម្ចីចិនថាជាការវិនិយោគជាដើមចមដែលត្រូវបន្ទោសមួយផ្នែកសម្រាប់គម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិនដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសកម្មរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករឬបរិស្ថានមានហានិភ័យលោក Vujacic បានថ្លែងដោយសម្ដៅដល់ការទិញយកកន្លែងរុករករ៉ៃស្ពន់ដោយសារបំណុលនៅទីក្រុងបូនៅក្នុងឆ្នាំ2018ថាខ្ញុំសន្មតថាសម្រាប់ការវិនិយោគដែលចិនបានកំណនីវាជាការទូទាត់សម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយប្រាក់ចំណេញលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាសម្រាប់សេប៊ីខ្ញុំសន្មតនឹងសង្ឃឹមថាការសិក្សាពីលទ្ធភាពអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងថាពួកគេនឹងផ្ដល់លទ្ធផលប៉ុន្តែយើងមិនមានការធានាចំពោះរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងពេលប្រពៃទិវាទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអរិភាពនិងការស្អប់ជនបរទេសកំពុងកើនឡើងប្រឆាំងនឹងជនទេសន្ត្រប្រវេសអង្គការនេះប្រមានថាការមាក់ងាយនិងការមិនអើពើចំពោះជនទេសន្ត្រប្រវេសចាំពេលមានការរាតត្បាតជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះកំពុងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សជាច្រើនស្ថិតក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រជាជន1/7នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកឬស្មើ1,000,000,000នាក់កំពុងធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅចំនួននេះរួមបញ្ចូលទាំងជនទេសន្ធប្រវេសអន្តរជាតិចំនួន281,000,000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មាននិងមនុស្សចំនួន84,000,000នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនដោយសារជម្លោះអំពើហិង្សា និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអែនតូនីញ៉ូវីតូរីណូអគ្គលេខាធិការអង្គការទេសន្ធប្រវេយអន្តរជាតិថ្លែងថាជនទេសន្ធប្រវេយជាច្រើនចាប់យកការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដើម្បីស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រសើរជាងមុននិងមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយធម្មជាតិនិងមនុស្សលោកបានថ្លែងថាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះទាំងនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់អ្នករត់ពុនមនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌ដែលធ្វើបាតុបត្តិការនៅតាមផ្លូវធ្វើទេសន្ធប្រវេសនៅទូទាំងពិភពលោកលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជនទេសន្ធប្រវេសទាំងនោះកាន់តែជួបទុក្ខលំបាកលោក Antonio Vittorino បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Beyond the images of closed borders, separated families and economic instability
ក្រៅពីការបិទព្រំដែនការបែកបាក់គ្រួសារនិងអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការរាតត្បាតជំងឺជាសកលដែលមានអាយុកាល2ឆ្នាំនេះបានបង្កឲ្យមានរលកថ្មីមួយនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការកើនឡើងនៃការយកជនទេសន្ធប្រវេសន៍ជាឧបករណ៍នៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋរឿងទាំងពីរនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ពួកគេមិនមែនជាបន្ទុកនោះទេដោយលោកបានគូបង្ហាញពីការចូលរួមដ៏មានតម្លៃដែលជនទេសន្ធប្រវេសន៍បានរួមចំណែកនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថាបុគ្គលិកដែលជាជនទេសន្ធប្រវេសន៍ដូចជាគិលានុបដ្ឋាកបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានជួយឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នករួចផុតពីជំងឺ COVID-19 លោកបានថែមថាការផ្ទេរប្រាក់ទៅសុខកំណត់របស់ជនទេសន្ធប្រវេសន៍បានជួយដល់ជីវិតរបស់គ្រួសារពួកគេដែលជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺរាតត្បាតលោក Antonio Vittorino បានថ្លែងទៀតថា
The positive social and economic impact in the countries where they reside and the
ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស្នាក់នៅនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន540,000ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេផ្ទេរកាលពីឆ្នាំមុនទៅសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាលទ្ធផលនៃឧស្សាហកម្មសហគ្រិនភាពនិងសហគមន៍នានាដែលយើងទទួលប្រយោជន៍
ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្តដកជនទេសន្ធប្រវេសន៍ចេញពីផែនការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតដោយសារតែឋានៈផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនទេសន្ធប្រវេសន៍ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេអង្គការទាំងនោះថ្លែងថាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្រុមប្រតិបត្តិសម្រាប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភារកិច្ចរៀបរាប់ទុកលំបាកក្រោយស្វាមីគេចខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃព្រោះរឿងនយោបាយការស្ទង់មតិរកឃើញថាសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថាន 40% បានបាត់វត្តមានចាប់ពីពេលក្រុមតាលីបង់ក្តាប់អំណាចមកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបន្តទៅអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសារតែទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបរវាងកម្ពុជានិងចិនប្រទេសចិនអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយជាកាដូដល់កម្ពុជាតែកត្តានឹងបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទលោកសុភ័ក្រកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ានផ្លូវការបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយត្រូវនឹងគម្រប់ខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាភាគីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា DOC ហ្នឹងបាទស្អីដែលនៅជាគន្លឹះ ះសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានហើយនិងប្រទេសចិនត្រូវសម្រេចនោះគឺឯកសារចងផ្លូវច្បាប់ដែលបន្តពី DOC ហ្នឹងគឺ COC បាទជាក្រុមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសំណួរខ្ញុំសាមញ្ញលោកសុភ័ក្របាទតើនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹង COC ហ្នឹងអាចនឹងចេញទៅរួចទេបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកមនីហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ហើយទន្ទឹងរង់ចាំមិនមែនគ្រាន់តែប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលហើយខ្ញុំមើលទៅក៏មានប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែររួមខ្ញុំក្រុមដាច់ផ្សេងជាដើមផងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែរងចាំថាតើទៅក្រោមប្រធានប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយដែលលោកមនីមានផ្សាសអំបានបាញ់មិញហើយដូច្នេះហើយតោះគ្នាតែងទៅសួរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអំពីបរិបទមូលដ្ឋានបន្តិចនៅក្នុងរឿងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាភាគីដែលមានបញ្ហាធំនៅក្នុងរឿងនេះគឺមហាអំណាចចិនហើយពី3ឆ្នាំមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីកាលពី2018លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិនហ្នឹងបាននិយាយមាំទាំណាស់កាលនោះបាទប្រាប់ថា COC នេះនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងពេលវេលារយៈពេលវេលាមួយ3ឆ្នាំហើយក្នុងពេលបន្តបន្តមកគឺ3ឆ្នាំហ្នឹងនៅឆ្នាំ2019 2020បាទគឺវៀតណាមហ្នឹងជាប្រធានអាស៊ានបាទក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាដោយអពកតកលលោកទាំងមូលបានត្រូវវាយប្រហារដោយ COVID-19 ដូច្នេះហើយប្រទេសវៀតណាមក៏ទទួលរងធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅក្នុងនេះហើយអត់មានអ្នកណាធ្វើដំណើរបានទេនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយការជួបជជែកពិភាក្សាចរចាគ្នាដ៏តឹងតែងនៅក្នុងបញ្ហា COC នេះគឺមិនអាចធ្វើឡើងបានទៅតាមអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកនោះទេចូលមកដល់ឆ្នាំ2021ទៀតគឺនៅក្រោមប្រធានរបស់ Brunei បាទក៏ស្ថានភាព COVID នឹងមិនទាន់បានស្រាកស្រាលដែរចាំតែចុងឆ្នាំនេះទេបានស្រាកស្រាលល្មមហើយប្រទេស Brunei នឹងបានថ្លែងការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើ retreat បានធ្វើការជែកជួបជែកពិភាក្សាពិភាក្សាគ្នាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Brunei បាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាដោយសារ COVID នេះការចរចានឹងមុខតែពិបាកហើយការចរចានៅក្នុងរឿង COC នេះដែលមានជាតិសំញាំបច្ចកលាគ្នាច្រើនអាចតែជារឿងរសើបទៅទៀតมันអាចធ្វើទៅតាមការដែលជួបគ្រាន់តែអនឡាញមើលមុខគ្នាតាមកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬមើលកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅបានទេត្រូវតែអង្គុយទុកមុខផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានជាអស់អនឡាញ3ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានបានធ្វើអីចិត្តធំដុំទេនៅក្នុងការចរចានេះដូច្នេះបានជាធ្លាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្របពេលមួយដែល COVID-19 ហ្នឹងគឺថាកំពុងតែបានត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិភាពទៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានការធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏អាចនឹងត្រឡប់មកវិញទោះបីថាវាមានអូមីក្រុងដែលជាវីរុសថ្មីហ្នឹងមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមអញ្ចឹងហើយបានជាសំណួររបស់លោកមូនីហ្នឹងគឺត្រូវចំណាស់ចំថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលហ្នឹងកូវីដក៏ស្រាកស្រាលហើយតែអាចធ្វើអីបានខ្ញុំគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុនហើយថាកុំឲ្យមើលស្រាលសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានថាមានការខ្លះដែលអ្នកដទៃធ្វើអត់បានយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានសម្ដែងការកុំឲ្យមានការសង្ឃឹមនឹងខ្លាំងពេកព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាលំបាកណាស់ហើយលោកក៏បាននិយាយ3ចំណុចមានសារ3ចំណុចតាមដែលខ្ញុំចាំទី1គឺថាលោកហាក់ដូចជាចង់សុំឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគោរពនៅការអនុវត្តអ្វីដែលលោកមនីមានតាមអញ្ញថា DOC ណាបាទគ្រាន់តែជាក្របខណ្ឌនៃការព្រមព្រៀងគ្នាមួយគឺកុំឲ្យធ្វើការណាដែលវាមានការតឹងតែងហើយទី2លោកសង្ឃឹមថាប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសន្តិភាពកុំឲ្យមានការប្រើអាវុធកុំឲ្យមានការប្រើការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធក្តីទី3គឺក្នុងការចរចាដើម្បីនឹងសម្រេចបាន COC នេះត្រូវតែភាគីទាំងអស់បាទភាគីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយកនៅដេញក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីនេះយើងចង់និយាយថាតើតើជាពិសេសប្រទេសចិនណាដែលអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយបញ្ហានេះសំញាំខ្លាំងមែនតែម្ដង ហើយអ្វីដែលទាំងអស់គ្នារងចាំហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានត្រូវគេមើលឃើញថាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនមែនទែនដូច្នេះបើសិនជាប្រទេសឯទៀតទៀតមិនអាចធ្វើបានទេជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រហែលជាអាចធ្វើបាននៅក្នុងរឿងនេះដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពមិត្តយូរអង្វែងណាបាទមិត្តឯងតែចិនហៅប្រាវិសាថាមិត្តដៃថែបនោះបាទបើអ្នកណាអត់ធ្វើបានគឺថាប្រហែលជាកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានប្រហែលជាចិនហ្នឹងអាចនឹងធ្វើជាកដូអាចធ្វើជាស្អីមួយដែលសក់លើកមុខលើកមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសម្លឹងទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកមូលីដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមព្រោះឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចជាប្រធានអាស៊ីនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញខ្លាំងណាស់ដោយដែរលោកមូលីអាចនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនមានបំណងនឹងទៅប្រទេសភូមាទៅទៀតបាទនៅពេលដែលអ្នកទៀតគេដោះស្រាយមិនបាននៅពេលដែលអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចឲ្យភូមានឹងដើរតាមប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមានឹងមិនដែលបានអនុវត្តចំណុចណាមួយទេហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងទៅលោកនឹងទៅដើម្បីសាកល្បងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះយើងទើបស្រាប់ហើយថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជា COC នឹងអាចចេញរួចប្រហែលជាអាចចេញរួចនៅក្នុងលក្ខណៈនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននឹងតែម្ដងតែចិត្តយើងនឹងចូលទៅលំអិតលោកមនីថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចដោះបានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចដោះមិនបានបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានរៀបរាប់អំពីសព្ទាផងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់ជ្រួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាដ៏ជំរងចម្រាស់និងប្រតិកម្មគ្នានេះបាទមុននឹងយើងជជែកទៅដល់ការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ការអាងបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះយើងនឹងជជែកពីបញ្ហានឹងក្រោយទៀតបើសិនជាយើងមានពេលបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើរឿង COC ហ្នឹងលោកសុភ័ក្របានដូចដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកអាចសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានដោយសារតែចំណងតាក់ទងបាទដៃថៃរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងប្រហែលជាចិនអាចជូនជាកាដូដល់កម្ពុជាអីជាដើមប៉ុន្តែដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានប្រកាសទុកមុនបាទកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូហ្នឹងហើយថាកុំឲ្យរំពឹងឬក៏សង្ឃឹមខ្ពស់ពេកបាទហើយបើសិនជា COC ហ្នឹងមិនអាចចេញទេកុំបន្ទោសលោកឬក៏បន្ទោសកម្ពុជាបាទត្រង់ចំណុចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាមិនច្បាស់ដែរថាចិនអាចនឹងលើកមុខមាត់កម្ពុជាម្ដងទៀតបាទតើស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសប្រជាពីរឿងអាចថានឹងចេញ COC ហ្នឹងលោកសុភ័ក្របាទ
តាមការសង្កេតហើយនឹងបកជាមួយថាដែលខ្ញុំគិតថានឹងពិបាកហើយបាទទោះបីជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាជនខ្លាំងស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារបញ្ហា COC នោះបញ្ហានៅសមត្ថភាពខាងក្នុងមានបញ្ហាធំៗដែល COC នោះពិបាកនឹងដោះស្រាយហើយនៅក្នុងរយៈពេលការចរចាតែមួយឆ្នាំទោះបីជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាប្រទេសប្រទេសទាំង4ដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណៃជាដើមគឺខ្ញុំគិតថាការដែលចរចាសំញាំរបៀបហ្នឹងហើយធ្វើតែក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងទៅរួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែឲ្យមានការបញ្ហាជាការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ដើម្បីជជែកបន្តទៅទៀតទីឆ្នាំក្រោយៗទៀតហើយបង្ហាញអំពីផ្លូវដើរជាកលក្ខជាដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយអានឹងប្រហែលជាអាចធ្វើបានព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយអាស៊ានបកែសន្យាប៉ុន្តែមិនទៅជាធ្វើបានប្រមាណទេអូបអនឡាញពេលវេលាហ្នឹងសន្យាតែទៅមុខទៅរុញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងអានឹងគឺប្រហែលជាអាចធ្វើបានហេតុអីបានជាបញ្ហា COC ហ្នឹងចម្រុងតម្រាស់ខ្លាំងព្រោះមាន4ចំណុចលោកមនីហើយនៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺបញ្ហាដែលគេពិបាកនឹងវាស់វែងនៅភូមិសាស្ត្រកម្រិតព្រំដែននៃសម្បត្តិចិនកាត់ពងនឹងណាថាតើវាមានវិសាលភាពរបស់វាពីណាដល់ត្រង់ណាហើយប្រទេសមួយមួយនឹងមានព្រំដែនទឹកនឹងចាប់ពីចំណុចណាដល់ចំណុចណាដល់ប្រទេសចិនគាត់ធ្វើកោះសពនិមិត្តទៅតើដេញបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគាត់ពោះចេញពីកោះសពនិមិត្តនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែរឬទេហើយចុះបើសិនជាប្រទេសឯទៀតទៀតនឹងនាំគេធ្វើតែរបៀបនឹងតើព្រំដែនភូមិសាស្ត្រទឹកនឹងបបតេនមួយមួយវាមិនជន់គ្នាក្លាប់ចាក់ពេញអាហ្នឹងហើយ បានហើយបើដោះមិនស្រួលទេអាចដល់ប្រាក់ប្រើអាវុធទៅទៀតដូច្នេះហើយបន្ទាត់ព្រំដែនភូមិសាស្ត្រហ្នឹងនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសមួយមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាលំបាកទី2ហ្នឹងគឺថាតើយន្តការដើម្បីនឹងដោះស្រាយបាទបើសិននៅមានចំនួននៃព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងណាតើប្រើយន្តការអីបាទដើម្បីនឹងទៅដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅតែពីចរចាក្រៅតែពីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងយន្តការហ្នឹងវាអត់មានហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាអាស៊ានគឺលំបាកនឹងយកដេញអាស៊ានទាំងមូលយកទៅដោះស្រាយណាព្រោះអាស៊ានធ្វើការនៅលើការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទរឿងស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្រទេសណាមួយជាសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងថាទេហើយគឺប្រទេសទាំង9ទៀតអត់មានសិទ្ធិអីនឹងមកសម្រេចបានជួសប្រទេសមួយនឹងទេបាទដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាលំបាកអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាតើនៅពេលដែលវាមានចំនួនតោះតែងតើត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចណាបាទគ្រប់គ្រងដោយភាគីនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរងាប់ចំនួនឯងដោយឈរនៅលើការកាហប្រកាសការល្អធ្វើទីទីពហុភាគីអានេះប្រវាងពីប្រទេសឬមួយក៏យ៉ាងណានៅក្នុងនេះយើងត្រូវប្រកឲ្យចំហររបស់កម្ពុជាតែងតែលើកហើយថាមិនអាចយកអាស៊ានទាំងមូលទាំង10ហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលទេសូមឲ្យប្រើតាមយន្តការស្វេភាគីវិញគឺប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាជាមួយចិនដោះជាមួយចិនទៅកុំយកដេញយន្តការអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងទៅដោះជាមួយចិនដោយមកថាវៀតណាមមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនឲ្យវៀតណាមជាមួយចិនទៅចែកគ្នាទៅបាទហ្វីលីពីនមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនឲ្យហ្វីលីពីននឹងដោះជាមួយចិនបាទអត់មានយកបញ្ហាយន្តការអាស៊ានទាំងមូលនឹងទៅដោះបានទេចំណុចចុងក្រោយទី4ហ្នឹងគឺថាពីតើដេញផ្លូវច្បាប់នោះដេញឯកសារសំខាន់ខ្លាំងម្លឹងដូចជា COC នេះបាទដេញក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលផ្នែកផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណាណាបាទតើវាចងទេបើសិនជាប្រទេសជាហត្ថលេខីនឹងសន្យាហើយមិនគ្រប់វិញតើអ្នកណាមកធ្វើអីគាត់ណាបាទតើដេញទំហំឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នឹងចំពោះផ្នែកដេញច្បាប់អន្តរជាតិនឹងវាមានទម្ងន់បានប៉ុណ្ណាយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមុនបាទ4 5ឆ្នាំមុនហ្វីលីពីនគាត់បានយករឿងបញ្ហាអស់នឹងយកទៅដាក់ជាផ្លូវការនៅដេញខាងយើងហៅថាខាងឡាអេនោះបាទតុលាការអន្តរជាតិឡាអេនោះបាទហើយកន្លែងដល់ពេលដែលតុលាការនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមកចិនគាត់ជាឯកតោភាគីគាត់ថាគាត់គ្រប់ហើយដេញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅឡាអេនោះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភាគីទីទៀតក្នុងសកលលោកមើលឃើញថានៅពេលណាដែលប្រឆាំងប្រទេសតែងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចិនគឺថាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ដេញតម្លៃដេញជាកតិយុត្តនៃឯកសារបែបហ្នឹងទេបាទនេះហើយជាការលំបាកខ្លាំងមែនទែនពួកបើសាញហើយបើចុះហត្ថលេខាហើយមិនគ្រប់ដដែលអាហ្នឹងចុះហត្ថលេខាធ្វើអីដូច្នេះហើយបានជាការសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺនឹងមានការប្រទាំងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅជុំវិញបញ្ហាទាំង4ដែលខ្ញុំទៅលើកឡើងមិញនេះបាទនៅក្នុងលោកមនីបាទ
ដោយសារពេលយើងកាន់តែគៀកមែនទែនហើយលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទប្រសិនជាលទ្ធភាពដែលប្រទេសចិនអាចនឹងផ្ដល់កាដូមួយដល់កម្ពុជាពលគឺសម្រាប់ឲ្យបាន COC ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយដែលលោកបានចូលរួមវិភាគពីខាងដើមមែននោះតើពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានគេឈ្មោះបែបហ្នឹងបាទនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលយើងជជែកគ្នាគឺតែងតែមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជាបានអញ្ចឹងមែនបាទតើលោកមើលថាកម្ពុជាអាចខាតអីវិញបាទអាចនឹងខាតបាត់បង់ស្អីទេបើសិនជាបាន COC មែននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធរួចទៅហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរួចទៅហើយមានលក្ខណៈជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់នឹងរួចទៅហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហារឿងអាស៊ាននេះมันមានអ្វីដែលជាខាតទេព្រោះចំណងនេះរឹងមាំណាស់ហើយអ្វីដែលលោកស៊ីជីនពីងក៏មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដំណើររួម share journey ហើយនឹងបែងចែកផលប្រយោជន៍រួមអនាគតរួមរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាបានដាក់ ចងជាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផ្លែការរួមពីប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះមានតែទៅមុខទេមិនមានថយក្រោយទេមានតែលេខពោកទេមិនមានលេខចក់ទេនៅក្នុងរឿងតនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងតទៅទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះបីជាមហាអំណាចទីនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចការទាំងនេះនឹងទៅមុខហើយបាទហើយអ្វីលោកមនីសភាខ្ញុំពីកំពង់តោមនៅពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទអ្នកណាដែលមិនទាន់បានមកទស្សនកិច្ចនៅកំពង់តោមខ្ញុំស្នើឲ្យមកគឺការអភិវឌ្ឍនៅកំពង់តោមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហើយតំណងមិត្តភាពតែកអែករឹងមាំស៊ីជម្រើសរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺមិនដកថយទេមានតែទៅមុខយើងសឹងមើលតែលែងស្គាល់ហើយកំពង់តោមនេះបាទគឺថាសង្កត់ជាអ្វីមុខមាត់នឹងដូចជាប្រតិចិនទាំងបាទអរគុណលោកមនី
សូមអរគុណមែនតើលោកសុភ័ក្របាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនិងលោកអ្នកនាងដែលតែងតែបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនិងលោកអ្នកនាងទាំងត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA និងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងក្រមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោករុនចន្ទធីអាយុ37ឆ្នាំដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់អូជាខេត្តបាត់ដំបងបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃជាង2ឆ្នាំមកហើយដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយភរិយារបស់លោកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ទុកលំបាកក្រោយស្វាមីគេចខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃព្រោះរឿងនយោបាយគណៈអ្នកស្រីត្រូវមើលថែកូន3នាក់លោកសនរិនបានទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីរ៉ានរៀមអាយុ41ឆ្នាំខានជួបស្វាមីជាង2ឆ្នាំមកហើយក្រោយលោករត់ភៀសខ្លួននយោបាយទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោករុនចន្ទធីអាយុ37ឆ្នាំបានរត់ចេញពីប្រទេសភ្លាមៗក្រោយដឹងថាលោកមានឈ្មោះត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គឺនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសគម្រោងវិលចូលប្រទេសវិញ
ខ្ញុំយំភ័យតែគេចាប់ប្តីបានតាមផ្លូវអីចឹងហើយគេធ្វើបាបហើយណាមួយលើថាគេចាប់មកគេវាយអីចឹងខ្ញុំភ័យគេថាភ័យនឹងអញខ្លៃថាគេអាចគេវាយប្តីចឹងធ្វើបាបគាត់អីចឹងដល់ពេលលើតែគាត់ទៅដល់ថៃផុតទៅនឹងធូរទៅប៉ុន្តែនៅតែម្នាក់ឯងគួយភ័យនៅផ្ទះ3 4នាក់ម៉ែកូន
អវត្តមានរបស់ស្វាមីបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីរ៉ានរៀមប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវមើលថែកូន3នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាកូនស្រីពៅអាយុ9ឆ្នាំមានបញ្ហាសតិស្មារតីការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចចេញទៅរកស៊ីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះជីវិតគ្រួសារត្រូវពឹងផ្អែកលើម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកស្រីដែលរកស៊ីលក់បន្លែ
ខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងឲ្យលើការដេញចាប់ដេញអីគាត់នឹងទៅឲ្យគាត់បានចូលស្រុកវិញឲ្យបានគាត់មកជួយរងស៊ីខ្ញុំវិញខ្ញុំពិបាកខ្ញុំគុំម្នាក់ឯងហើយណាមួយគាត់វិការទៀតមានអ្នកមើលរងឯងបានម៉ែរកលែងចាំបើខ្ញុំទៅលក់ក៏បានដែរប៉ិនអត់មានអ្នកមើលកូនខ្ញុំមិនលក់ជាមួយទៀតនេះដែរអត់គ្រប់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមើលតែមួយថ្ងៃអត់បានទៅរកអីទេបានម៉ែរងចាំតិចតតិចតនឹងឯង
លោករុនចន្ទធីអាយុ37ឆ្នាំជាអតីតប្រធានយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ Facebook របស់លោកលោកក៏ត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែភរិយារបស់លោករុនចន្ទធីបានការពារស្វាមីថា
ហើយមកកាត់ទោសគាត់គាត់អត់ដឹងខ្លួនផងហ្នឹងកាត់ទោសគាត់នឹងកាត់ទោសបណ្ដោយចឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ធ្វើអីខុសផងរងថ្ងៃគាត់ខលឡាយនិយាយរិះគន់តិចតួចចោតគាត់ពីបាត់នេះបាត់នោះចឹង
បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្គាល់ឲ្យសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ
ពេលជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃលោករុនចន្ទធីតែងតែសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីថា
បាទច្បាស់ណាគឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគេដាក់កម្រៀបហើយគេរំលាយគេចង់បំបែកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងសង្គមជាតិគេដាក់គេទាំងថាជាអ្នកដែលត្រូវទៅដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគេបារម្ភអំពីសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបារម្ភពីដាក់បាសុខាជាតិនឹងអាចនឹងទៅតាមទូនទីអំណាចរបស់គេដែលជាទៅដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគេជាបំបែកគេជារំលាយពួកយើងតាមរូបភាពផ្សេងៗគេអាចធ្វើទៅបានតា
លោកចន្ទធីបន្ថែមថាដោយសារការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សកម្មជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាន
េះជារូបភាពដែលយើងឃើញថាវាជាការគឺកម្រៀបកំហែងផ្លូវនយោបាយមួយយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ពួកយើងដែលជាសកម្មជននយោបាយហើយក៏មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហជីវិតនៅតែគេលោកបង្រៀនបានចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយហើយវាជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យកើតមានសោះនៅសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងបច្ចុប្បន្នការធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅតាមរយៈបទសិទ្ធិសេរីភាពកម្មជីវិតរបស់ជាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដោយប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលហ៊ានជេររូបលោកដោយលោកថាមានចរិតញុះញង
់ជីវិតវាសំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះនិយាយឡើងអត់គិតពីជីវិតទេនិយាយតែពីរឿងបច្ចេកមតិចូលបងប់ទៅលោកឯងបច្ចេកមតិអាម៉េចខ្ញុំជួយលោកឯងឲ្យវារស់ហើយលោកឯងជេរខ្ញុំក៏ជេរទៅមានអាណាគេថាអីប៉ុន្តែជេរខុសទំនងអាហ្នឹងវាមានតែទៅកន្លែងមកកន្លែងគេទុកបណ្ដោះហើយគ្រប់ជ្រុលទៅជាខុសរឿងហើយជាមានលក្ខណៈជាការញុះញង់បកកលចលាចលអាហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅនៅមកកន្លែងព្រោះគេបង្កើតគុកមកគេមិនដាច់យកណាស់ល្អតាដាស់ទេគឺយកអរៈខូច
ភរិយារបស់លោករុនចន្ទធីថ្លែងថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
ឲ្យតែឈ្មោះចូលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេអត់ពេញចិត្តបណ្ដោយគេស្អប់ខាងដែលគេស្អប់គេអត់ចូលចិត្តគេអត់ចូលកិត្តខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបណ្ដោយចឹងខ្ញុំចិត្តតែដោះស៊ីអីគេភ័យហើយរងថ្ងៃនឹងមានទៅណាទេនៅតែផ្ទះទៅដែរហ៊ានហើយមានជួងការមានបលិសមានប៉ៃអឹមជិះកាត់រហូតជិះកាត់មកផ្ទះខ្ញុំមិនហូប
អ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតស្វាមីអាចចូលប្រទេសវិញដោយមិនមានការចាប់ខ្លួនដើម្បីអាចជួយមើលថែគ្រួសារខណៈអ្នកស្រីមិនអាចចេញទៅរកស៊ីបាន
កាលអត់មានប្តីនៅពិបាកវេទនីណារកស៊ីម្នាក់ឯងតាំងពីគាត់ទៅខ្ញុំវេទនីចង្អំបាននៅមួយម៉ែម៉ែអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅនោះក៏គាត់ខ្លួនដែរមានលុយផ្ញើមកដែរគាត់មានធ្វើអីយូ
រីកាពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាប់មានភាពរីកចម្រើននិងរស់រវើកនៅមុនពេលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានការកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលរបស់ប្រទេសនេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនសហការជាមួយសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយដែលរកឃើញថាសារព័ត៌មាន 40% បានបាត់វត្តមានហើយអ្នកកសែតជាស្ត្រី 80% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកលោក Ayaz Gulf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកសាយម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរកឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់បង់វត្តមានហើយអ្នកកសែតជាស្ត្រីជាង 80% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់ការប្រទេសនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយជាមួយសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាដៃគូក្នុងស្រុករបស់អង្គការ RSFបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់តែរីកចម្រើននិងរស់រវើករបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាប រិយាកាសសម្រាប់អ្នកកសាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់កាប់ប្រទេសនេះមកបើយោងតាមការស្ទង់មតិនេះក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន543ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមរដូវក្តៅមានតែ312ប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តប្រតិបត្តិការនៅចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកកសាននិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 6,400 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហានៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការស្ទង់មតិនេះបានកត់សម្គាល់ថាតាមសមាមាត្រស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងមានស្ត្រី4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ឬស្មើនឹង 84% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពេលក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់កាប់អំណាចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិភពម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ឬស្មើនឹង 52% ដែលបានបាត់បង់ការងារមិនមានអ្នកកសាជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួន15ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង34នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានខេត្តជូសាននៅភាគខាងជើងធ្លាប់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន19ដែលជួលស្ត្រីចំនួន112នាក់ឲ្យធ្វើការឥឡូវនេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែ12ប៉ុណ្ណោះនៅបន្តប្រតិបត្តិការតែមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយជួលស្ត្រីឲ្យធ្វើការនោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានប្រើប្រាស់តួលេខបានពីការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកកសែតដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមយកការកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទាមទារមិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជួលអ្នកកសែតជាស្ត្រីឲ្យធ្វើការឡើយខេត្តភាគច្រើននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10កាលពី4ខែមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះតំបន់មួយចំនួនស្ទើរតែមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទាល់តែសោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាតំបន់កណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរតំបន់នេះបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសពី 51% ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន148ដែលប្រតិបត្តិការមុនថ្ងៃទី15ខែសីហាមានតែ72ប៉ុណ្ណោះនៅបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាស្ត្រីចំនួន1100នាក់ដែលជាតួលេខនៅដើមខែសីហាមានតែ320នាក់ប៉ុណ្ណោះកំពុងធ្វើការដែលនេះមានន័យថាបានធ្លាក់ចុះ 73% អ្នកកសែតរាប់រយនាក់ក៏បានចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរចាប់តាំងពីខែសីហាមកដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការសងសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់ឬដោយសារតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនៅក្រោមច្បាប់របស់តាលីបង់ចាប់តាំងពីពេលបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីនៅក្នុងខែកញ្ញាមកក្រុមតាលីបង់បានចេញវិធានសម្រាប់សារព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោរពតាមការបកស្រាយរបស់ក្រុមតាលីបង់ចំពោះគោលគំនិតអ៊ីស្លាមស្ដីអំពីភាពរីករាយធ្វើអំពើល្អនិងការហាមឃាត់អំពើអាក្រក់ការស្ទង់មតិខាងលើព័ត៌មានគោលការណ៍ទាំងនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់និងថាវាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបិទគប់ព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដកភាពឯករាជ្យពីអ្នកកសែតមន្ត្រីតាលីបង់តែងតែបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេស្ថិតនៅពីក្រោយហេតុការណ៍ហិង្សាឬការគាបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាច្រើនករណីអង្គការអ្នកកសាច់គ្មានព្រំដែនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Zabihulla Mujahid អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅពេលថ្លែងប្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយសម្រាប់រក្សាឲ្យបាននូវផលប្រយោជន៍ដែលមានតម្លៃជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនិងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលត្រូវសួរអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាប្រមាណ40ករណីដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាមកលោកមូជាហេតបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងគ្រប់គ្រងឥរិយាបថកងកម្លាំងសន្តិសុខតាលីបង់មិនមែនតែការបៀតបៀនតាលីបង់នោះទេដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់វត្តមាននោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទទួលបានមូលនិធិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដណ្ដើមបានការកាន់កាប់ប្រទេសនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការបាត់បង់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.